Κοιτάξτε, επειδή τα επαιτειακά, το ομολογώ δημοσίως, δεν μου αρέσουν δηλαδή αυτά τα αφιερώματα της ημέρας, εννοώ, της κάθε μέρας, της όποιας μέρας, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βάζουμε στις συζητήσεις και θέματα που θεωρητικά δεν συντονίζονται με το προφίλ της εκπομπής, αλλά ουσιαστικά μια χαρά συντονίζονται, γιατί αγαπάμε την τέχνη, έχω να σας πω. Αφορμή είναι η πρώτη έκθεση της χρονιάς με αντιπροσωπευτικά αγαπημένα έργα του Γιάννη Τσαρούχη, αυτού του, πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα, στην ουσία στην έκθεση από ό,τι καταλαβαίνω αποκαλύπτεται αυτός ο άγνωστος Τσαρούχης, γιατί προφανώς δεν τα ξέρουμε όλα. Και έλεγα πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα, και επαναστάτη και κλασικό, είναι πάντως ο σύγχρονος Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε γνωστή και την λαϊκή παράδοση και τη βυζαντινή τέχνη, και έχει και ενδιαφέρον διαβάζοντας κανείς να μάθει πώς μπήκε σε αυτό που λέγεται βυζαντινή τέχνη. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ με την πρόεδρο του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, που είναι και ανιψιά του σπουδαίου ζωγράφου, την κυρία Νίκη Γρυπάρη. Κυρία Γρυπάρη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Επίσης, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε καταρχάς για την έκθεση αυτή, που είναι μια έκθεση που έχει ξεκινήσει και τελειώνει νομίζω στις 21 Απριλίου του, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Η οποία έκθεση τι περιλαμβάνει, κυρία Γρυπάρη?
Αυτή η έκθεση είναι μια θεματική έκθεση. Τόσα χρόνια στο μουσείο και σε εκθέσεις, mm-hmm. υπάρχει ακόμα πολλοί κόσμος ο οποίος λέει ότι ο Τσαρούχης έκανε μόνο ναύτες. Επομένως αυτή η έκθεση mm-hmm. είναι θεματική, και τα θέματα είναι πραγματικά τοπία, φανταστικά τοπία, και πώς χρησιμοποιεί τα τοπία στο θέατρο, mm-hmm. μετά χώρους τους οποίους έμεινε, η Ακρόπολης ή το Προεδρικό Μέγαρο, και πώς τα χρησιμοποιεί για τα σκηνικά του, δηλαδή γνωστά μέρη.
Ναι.
Το άλλο είναι κοστούμια και φορεσιές.
Γιατί αυτό είναι το κομμάτι το θεατρικό του Τσαρούχη, έτσι.
Ναι, αυτό είναι το θεατρικό του το κομμάτι, αλλά πολλές φορές είχαν μείνει με τον αδερφό του 4 χρόνια στο σπίτι της Δέσποινας Μεταξά, τον Κονιάκ, στον Πειραιά,
ναι.
που υπάρχει ακόμα ένα νεοκλασικό του τσίλερ. Και αυτά. Επομένως, δεν χρησιμοποιεί το διάδρομο της θείας του mm-hmm. για να παιχθεί η Αντιγόνη. Αυτά είναι απραγματοποιητές μακέτες πιο πολλές, γιατί όταν πήγε στο Παρίσι δεν έκανε πλέον θέατρο πολύ, και είχε αποφασίσει να παίζει, να παίζονται οι τραγωδίες mm-hmm. μέσα σε κλειστά θέατρα και όχι σε αρχαία θέατρα. Επομένως έχει κάνει πολλά σκηνικά.
Ναι,
τα πραγματοποιηθέντα σκηνικά του είναι, επειδή τα έδινε για να εκτελέσουν τα σκηνικά που είναι ζωγραφιστά, mm-hmm. ήταν ζωγραφιστά, δεν επιστρεφόταν ποτέ. Επομένως το Ίδρυμα και ο ίδιος, δηλαδή, γιατί ό,τι έχει το Ίδρυμα ο ίδιος τα άφησε, δεν έχουμε αποεκτελεστήσεις, πώς το λένε,
παραστάσεις. Ναι. Αναφερθήκατε, κυρία Γρυπάρη, στη θεία του, τη Δέσποινα την Μέταξα, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν η αδερφή της μητέρας του.
Ναι. Αδερφή της μητέρας του, ήταν τρεις αδελφές, η μία παντρεύτηκε Κανελοπούλου, η άλλη Μεταξά, και η άλλη παντρεύτηκε τον Τσαρούχη.
Και ναι. Παρά το γεγονός ότι μετακόμισε η οικογένεια, από ό,τι ξέρω, από τον Πειραιά στην Αθήνα, και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν μεγάλο αστικό, γιατί πρέπει να το λέμε, ο Τσαρούχης όμως αγάπησε τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, και αυτό είναι και αποτυπωμένο και σε ένα τμήμα του έργου του.
κοιτάξτε, σε πολλούς τον ενδιέφερε ο απλός άνθρωπος, συζητούσε μαζί τους, πήγαινε στα προσφυγικά σπίτια και μιλούσε με τους ανθρώπους. Ο ίδιος περιγράφει ότι τα πιο ωραίο γεύμα και γιορτή, δεν θυμάμαι τι γιορτή ήταν, mm-hmm. την πέρασε στο σπίτι του Σωτήρη Σπαθάρη που είχε μαγειρέψει η γυναίκα του.
Ο Σπαθάρης ήταν στο Μαρούσι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
Ναι. Παλιά, και λέει πιο ωραίο και πιο με τέτοια αγάπη γεύμα δεν έχω ξαναδεί. Απλοϊκό και όλοι ήταν χαρούμενοι και χορεύανε και τραγουδούσανε. Επομένως ήταν, του άρεσε αυτό το πράγμα. Του άρεσε δηλαδή οι άνθρωποι.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχω δει και ένα ντοκιμοτέρ mm-hmm. του Παπαστάθη. Τελείως
του Παπαστάθη, δηλαδή, ναι.
Ναι. Το οποίο λέει από τώρα μέχρι την Ομόνοια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, δείχνει όχι μόνο, δείχνει τον ίδιο τον Παπαστάθη να μιλάει
mm-hmm,
και
mm-hmm.
μετά έδειχνε και πιο παλιά ανθρώπους να πηγαίνουν, να προχωράνε. Και είναι καταπληκτικό, έμεινα με ανοιχτό το σώμα γιατί λέω πω όλοι είναι μοντέλα του Τσαρούχη και γυναίκες και άντρες. Δηλαδή ήταν ο κόσμος ο οποίος παρατηρούσε το τι γινόταν γύρω του. Επομένως τους στρατιώτες, τους ναύτες, όλα αυτά και τις γυναίκες και τα καφενεία, όλα αυτά να βιώνουν γιατί έβλεπε τον κόσμο και έβλεπε τις στάσεις τους, πως προχωρούσανε, πως μετά αργότερα στα ζεμπίκα πως χορεύανε.
Ναι. Επίσης, το έλεγα στην αρχή της συζήτησής μας, ο Τσαρούχης ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε αυτό που λέμε την βυζαντινή τέχνη και δει τη βυζαντινή μουσική. Ο ίδιος έλεγε ότι αυτό το χρωστούσε στον Κόντογλου.
Ναι, το χρωστούσε στον Κόντογλου. Ήταν μαθητής και βοηθός του.
Του Κόντογλου.
Ναι, του Κόντογλου. Και βέβαια κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί, διαλύθηκε. Το καταπληκτικό είναι ότι την ίδια εποχή που ήταν βοηθός και μαθητής του Φώτη Κόντογλου, ήταν και μαθητής στη Σχολή Καλλοτεχνών στο ατελιέ του Παρθένη.
Του Παρθένη, είναι βέβαια.
Δηλαδή συγχρόνως δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και τελείως διαφορετική άποψη.
Και ο ίδιος ο Τσαρούχης έλεγε ότι πρώτον αυτό για τον Κόντογλου, εξ όσων θυμάμαι και από όσα είχα διαβάσει, έλεγε επίσης σε κάποιο κείμενό του για την Εύα Σικελιανού ότι ήταν και αυτή που στην ουσία του άνοιξε τα μάτια για να δει το θησαυρό της βυζαντινής μουσικής.
Ναι.
Και μάλιστα έλεγε γι' αυτό ότι ερχόταν ως φυσική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής.
Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και η Εύα Σικελιανού του έμαθε να υφαίνει.
Ναι.
Γιατί δεν τον ενδιέφερε γενικώς να υφαίνει. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν τα κοπτικά υφαντά.
Ναι.
Τα οποία έχουν και είχε μάθει. Υπάρχουν κάτι δείγματα. Έχουμε δείγματα από αυτά τα πράγματα που έχει φάνει.
Και
αλλά, ναι.
Μένοντας σε αυτό το κομμάτι, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, το είχα διαβάσει από σύμπτωση πριν από μερικούς μήνες και τώρα με αφορμή την συζήτησή μας το ξαναβρήκα μπροστά μου. Ο Χατζηδάκης είχε πει πως ο Τσαρούχης έψαλε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα μαζί με τον Βαχλιώτη, τον Κοσμά Ξενάκη και μάλιστα υπάρχει ολόκληρη αφήγηση του Χατζηδάκη γιατί και αυτός λέει ήμουνα 18 χρονών, δύσκολα χρόνια για όλους τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Και ήταν ο Τσαρούχης, λέει, περιτριγυρισμένος από μαθητές, παρακολουθούσε τη λειτουργία του επιταφείου. Και μαζί υπάρχουν αντίστοιχες μαρτυρίες του Κουμανταρέα, του Μάρκου Δραγούμπη.
Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και ήταν εδώ στους χαιρετισμούς, του άρεσε να ακούει τους χαιρετισμούς, αλλά δεν του άρεσε να τους ακούει ψαλμένους όπως να είναι. Διάλεγε την εκκλησία που ψέλνανε ωραία.
Η σχέση του τελικά με την εκκλησία ποια ήτανε? Πώς θα την ορίζατε, κυρία Γρυπάρη?
Ποια ήτανε?
Ναι, κοιτάξτε, έχω μια απορία γι' αυτό.
Κοιτάξτε, γιατί πήγαινε, δεν ήτανε από τους χρυσοί, πήγαινε και στο Άγιον Όρος,
ναι,
και
βέβαια.
Του άρεσε.
Mm-hmm.
πίστευε, αλλά δεν ήταν φανατικός χριστιανός. Τα στοιχεία τα οποία έβλεπε μέσα στην εκκλησία τα είχε χρησιμοποιήσει και στη ζωγραφική του. Και αυτό, δηλαδή ότι του άρεσε να πηγαίνει, αλλά έλεγε ότι οι Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες τρώγαν τα λόγια τους.
Α,
δεν
μάλιστα.
Του άρεσε καθόλου.
Ναι, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που δεν είχε κανένα πρόβλημα να διατυπώσει ευθέως την άποψή του, έτσι.
Αυτό δηλαδή, ήταν αλήθεια, ναι.
Έβγαινε αυτό το πρωτογενές, το πρωτογενές της σκέψης εννοώ, δεν το φιλτράριζε. Τον χαρακτήριζε αυτό. Τώρα, ξαναγυρνώντας λίγο, κυρία Γρυπάρη, στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι, που απευθύνονται και σε όλες τις βαθμίες, δηλαδή στις εκπαίδευσης. Να το πούμε αυτό,
ναι.
Γιατί έχει ιδιαίτερη...
Πρέπει να κλείσουμε ραντεβού,
ναι.
Και δυστυχώς έχουμε 5 εβδομάδες και λιγότερο πλέον την έκθεση, γιατί είναι πολύ ακριβή η φύλαξη των έργων, το security.
Πόσα έργα είναι στην έκθεση, κυρία Γρυπάρη?
116.
Α, είναι τόσα.
Ναι.
Είναι τόσα. Είναι,
ναι,
τόσα.
Υπάρχουν και τα θρησκευτικά του που λέγατε.
Ναι, ναι.
Έχει κάνει τον... υπάρχει η θυσία της Ιφηγένειας. Η θυσία της Ιφηγένειας έπαιξε μεγάλη σημασία. Την έκανε την πρώτη ιδέα για τη θυσία της Ιφηγένειας το 1947. Ο Κάλχας είναι παπάς. Ο Χιλέας είναι στρατιώτης.
Ναι, Έλληνες. Αυτοί που κρατούν την Ευγένεια είναι Έλληνες, ναι, στρατιώτες. Ναι. Και ναύτες.
Έχει αρχίσει από πολύ νωρίς η ιδέα του να χρησιμοποιεί σύγχρονα κοστούμια για μυθολογικά, θρησκευτικά ή αρχαία θέματα. Και βέβαια το πραγματοποιεί μόνο στις Τροάδες του.
Βέβαια.
Που ανέβαζε σε ένα πάρκινγκ στην Οδό Καπλανό.
Όλο αυτό το έργο, τα τόσο ευρύ έργο του Τσαρούχη, και πόσο δύσκολο είναι να... Προφανώς υπάρχουν στο Ίδρυμα Τσαρούχη κάποια έργα. Άραγε αναζητάτε και από συλλέκτες, αν χρειαστεί, κυρία Γρυπάρη.
Ναι, αν είναι μια μεγάλη έκθεση, ναι, ζητάμε από
συλλέκτες,
οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και πάρα πολύ θετικοί, και τους ευχαριστούμε, γιατί ούτε η μεγάλη αναδρομική θα είχε γίνει τόσο πλήρης στον Μπενάκη που είχαμε κάνει, ούτε και άλλες εκθέσεις. Αλλά να σκεφτείτε ότι το Ίδρυμα έχει από σχέδια, σκίτσα, σκηνικά και έργα άλλων ζωγράφων 5.000 και κάτι.
Ναι.
Σε αριθμό. Επομένως, αυτή η έκθεση είναι μόνο με έργα του Ιδρύματος. Εκτός από τη θυσία της Ιφηγένειας, την πρώτη την οποία την έχουμε δανειστεί.
Μάλιστα.
Ναι.
Και να πούμε και για το βιβλίο αυτό, τα μαθήματα ζωγραφικής που κυκλοφόρησε και πάλι, έτσι.
Πρώτη φορά
κυκλοφόρησε. Α, είναι πρώτη φορά.
Πρώτη φορά ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει, κάποιος το είχε προσπαθήσει να το γράψει από, ναι, την μαγνητοφώνηση, αλλά εν τέλει, όταν κάνεις ένα βιβλίο ζωγραφικής και υπάρχουν όροι ζωγραφικής, καλύτερα να λες ένα ζωγράφος να ασχολείται με αυτό, όπως είναι η Εφροσύνη Δοξιάδη.
Ναι.
Με τη βοήθεια του...
Απομαγνητοφώνησε αυτά τα μαθήματα, και για να πω για αυτά τα μαθήματα...
Ναι, και τα καθάρισε κιόλας, έκανε όλη την... γιατί ήταν χάλια οι ταινίες.
Ναι,
ήταν
γιατί...
Ήταν κάτι μικρές, γιατί ήταν ερασιτεχνικές. Ήταν... κάποιος θα είχε κάνει...
Θα
δεν
σας πω ποιος το είχε κάνει, κυρία Γρυπάρη.
Ναι.
Ο Τσαρούχης απέφευγε τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Το 81, λοιπόν, ξεκίνησε το σεμινάριο Ιστορία Τέχνης Ελληνική Ζωγραφική Ανατολή και Δύση στο Ιωνικό Κέντρο της Χίου. Ναι. Γινόταν εκεί οι παραδόσεις κάθε πρωί στη βιβλιοθήκη της Χίου, και αυτές οι παραδόσεις μαγνητοφωνήθηκαν συστηματικά από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Ναι, από το Χατζηδάκη, ο οποίος, ναι, και αυτός είχε πάει εκεί. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πρωτοπορία του Ισίδωρου Κιολέγρου, αυτό που είχε κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε τύχει να πάω, δεν μπορούσα να μείνω πολύ, είχα παρακολουθήσει 2 μαθήματα του θείου μου, είχα παρακολουθήσει για τα γάλματα του Ριάτσε, τα οποία μόλις είχαν βρεθεί. Mm-hmm, mm-hmm. Ήταν δηλαδή πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ο Κορνήλιος, ήταν πολλοί άνθρωποι του πνεύματος και δεν είχες αυτή την ευκαιρία να τους
να τους συναντήσεις και να τους ακούσεις όλους μαζί.
Ήταν πολύ πρωτοποριακό και δεν έχει γίνει σε τέτοιο βαθμό.
Κυρία Γρυπάρη, παρακαλώ πολύ, πείτε μας, γιατί δεν οφείλουν όλοι να γνωρίζουν, και την διεύθυνση του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, για να όσοι θέλουν να μπορέσουν να έρθουν να δουν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση.
Είναι Πλουτάρχου 28 στο Μαρούσι. Mm-hmm. Αν έρθουν με τρένο είναι ο σταθμός του ΚΑΤ. Και εκτός από τα εκπαιδευτικά τα οποία θα πρέπει να τηλεφωνήσουν ή τα γκρουπ τα οποία θέλουν να κάνουν ξενάγηση, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ξεναγήσεις ή τις κάνω εγώ ή διάφοροι ζωγράφοι. Στις 30 του μηνός θα είναι ο Ρόρης, ο Γιώργος Ρόρης.
Α, ο Γιώργος Ρόρης, ναι.
Στις 7 του μηνός θα είναι ο Σπύρος ο Κρουσάρης.
Μάλιστα.
Μετά στις 13 του μηνός θα είναι ο Στέφανος ο Δασκαλάκης. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα με αντικαταστήσουν. Δηλαδή έχω βάλει το όνομά μου, αλλά μέσω του Facebook και
έχει του Έχει ενδιαφέρον πάντα η ξενάγηση σε μια τέτοια έκθεση από ζωγράφους, κυρία Γρυπάρη, γιατί εκεί είναι πια και το πόσο καθένας από αυτούς μπορεί να ερμηνεύσει τα έργα του Τσαρούχη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι, βέβαια. Κυρία Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και να σας πω και τις ώρες για να ξέρουμε.
Α, ναι, βέβαια.
Τις καθημερινές δεν κλείνουμε καμία μέρα.
Επομένως,
9 με 3 είναι τις καθημερινές, mm-hmm, και 10 με 4 τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε προς το τέλος, την τελευταία εβδομάδα, να αυξήσουμε τις ώρες για να μπορεί ο κόσμος
να δει περισσότερος κόσμος. Ναι. Πολύ σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε εκεί, γιατί
ευχαριστώ.
Θέλουμε να τη θαυμάσουμε αυτή την έκθεση, κυρία Γρυπάρη.
Σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, κυρία Γρυπάρη.